Jedna osobina povezuje tri lika iz romana Zli Dusi: Andreja Antonovića von Lemkea, Stepana Trofimovića Verhovenskog i Nikolaja Vsevolodovića Stavrogina. Oni su inače međusobno veoma različiti u gotovo svakom pogledu, a zajedničko im je jedino to što su lepi muškarci. Za novog gubernatora, kome je 40 godina, kaže se da je vanredno lep. Lepota Verhovenskog oca još je izrazitija. Vele da je u mladosti bio izvanredno lep, a i u starosti, 53 godine, delovao je neobično impozantno. Najmlađi od trojice, 28-godišnji Stavrogin, ujedno i najlepši. On se meni, izveštava nas pripovedač Anton Lavrentijević, od prvog pogleda učinio pravim, neospornim lepotanom. Muška lepota pokretač je glavnih tokova radnje u romanu Zli Dusi. Njeno dejstvo uglavnom je pogubno. Život će izgubiti gotovo svi koje dodirne kobna lepota Nikolaja Vsevolodovića. Neposredno ili posredno ona će doći glave pre svega tri žene koje su se s njim upustile u vezu: Mariju Timofejevnu Lebjatkinu, Lizavetu Nikolajevnu Tušinu i Mariju Ignjatevju Šatovu. Uz njih će kao uzgredni stradalnici skončiti još Ignat Timofejević Lebjatkin, njegova služavka Agafija, tek rođeni Stavroginov sin i robijaš Fećka. Ako bi se ovima dodala i devočica Matrioša, broj mrtvih od zračenja Stavroginove lepote penje se na 8. Nije međutim lepota jedina pogubna osobina Nikolaja Vsevolodovića. Tu je i njegova podjednako smrtonosna harizma. Začarani njome skončat će Ivan Pavlović Šatov i Aleksej Nilić Kirilov, tako da ukupan broj Stavroginovih žrtava domašuje 10. Udruženom ubitačnom dejstvu njegove lepote i harizme izmaći će, sticajem okolnosti, jedino Darija Pavlovna Šatova i Petar Stepanović Verhovenski. Četiri ljubavne priče Nikolaja Vsevolodovića s Marijom Timofejevnom, Lizom Nikolajevnom, Mariji Ignjatevjom i Dašom Pavlovnom razlikuju se u jednom bitnom pogledu od ostalih koje pokreće muška lepota u Zlim Dusima. Dok o ljubavi von Lemkeovih i ono između Varvare Petrovne i Stepana Trofimovića doznajemo sve od početka do kraja, prisustvujemo jedino završnom činu Stavroginovih veza sa četiri žene. Onome što mu prethodi imamo tek oskudne podatke, uskraćeni smo za najzanimljivije. Kako su te veze počele, kako su prvobitno delovale njegova lepota i harizma. To je donekle izuzetak prva ljubavna priča s Marijom Timofejevnom, koja je najčednija, a u isto vreme i jedina u kojoj je došlo do braka. Sam početak ove veze pominje Petar Stepanović na skupu kod Varvare Petrovne, dok obmanjuje okupljene da Hroma i Stavrogin nisu u braku. Nije ipak lažno sve što saopštava tom prigodom. Sasvim je vjerovatno da govori istinu kada kaže da je mademoiselle Bjatkina bila zapanjena njegovom spoljašnošću. To je bio, tako reći, briljant na prljavoj osnovi njenog života. Spoljašnost Nikolaja Vsevolodovića u istinu odmah čim se spazi deluje zapanjujući, i to ne samo na žene nego i na muškarce. Kao i pre 4 godine, kada sam ga prvi put video, izveštava čitaoca Anton Lavrentijević, tako sam i sada već na prvi pogled bio zaprepašćen. Mada i ranije smatrano da je lep, sada mi se, ne znam zašto, od prvog pogleda učinio pravim, neospornim lepotanom. Kada je Marija Timofejevna prvi put videla Stavrogina, nije još bila umno poremećena. Njegov izgled, međutim, uz to što je on počeo da se prema njoj ophodi s neočekivanim poštovanjem, doveo je do krajnjeg rastrojstva umnih sposobnosti mademoiselle Bjatkine. Ona je postala zanesena idiotkinja, do ludila potajno u njega zaljubljena. Lepota Nikolaja Vsevolodovića tera dakle u ludilo. Da se to može dogoditi i zdravima, ne samo onima čiji je um već načet, svedoči usud Lize Nikolajevne. Nešto o početku njene veze sa Stavroginom u inostranstvu doznajemo iz njegove ispovesti. U Švajcarskoj sam uspeo posle 2 meseca da se zaljubim u jednu devojku, ili bolje reći, osjetio sam nastup iste onakve strasti s jednim od onih istih pomamnih zanosa kako se dodešavalo u svoje vreme, prvobitno. Osjetio sam užasno iskušenje da počinim novi zločin, to jest bigamiju, jer sam već bio oženjen. Ali pobegao sam po savetu druge devojke koje sam gotovo sve otkrio. Po onome što se odigralo po povratku u Rusiju, jasno je da se i mlada Tušina zaljubila, da je također u pomamnom zanosu, ali i da nije, za razliku od Nikolaja Vsevolodovića, u stanju da pobegne. Upala je u zamku njegove lepote iz koje nije bilo uzmaka. U Stavroginovom društvu nikako nije uspevala da vlada sobom, već pri prvom susretu na skupu kod Varvare Petrovne najpre se napadno smejala, čak nekako bolesno, praveći providne duhovitosti i aluzije, pa dobila napad histerije, tako da je nakratko morala da se povuče iz salona da bi konačno, pošto je Šatov ošamario Stavrogina, 2 puta vrisnula i pala na pod, koliko je duga onesvešćena. Naredni incident bio se prilikom posete ovećeg društva blaženom čoveku i proroku Semjonu Jakovljeviću. Vođena nekim svojim hirom, prvo je naterala Mavrikija Nikolajevića da klekne, a onda mu, vičući izbezumljeno, naložila da ustane, prekorivši ga što ju je poslušao. U opštoj gužvi koju je usledila, pošto su uskoro svi pohrlili napolje, Liza je, pogledavši Nikolaja Vsevolodovića, brzo podigla ruku baš na visinu njegovog lica i sigurno bi ga udarila da on nije stigao da se skloni. Treće viđenje odigralo se u gubernatorovoj sobi za primanje. Na Stavroginovu konačnu objavu da je već skoro 5 godina oženjen Lebjatkinom, posle čega se bez reči uputio ka vratima, Liza skoči s otomana i učini nedvosmislen pokret kao da će potrčati za njim, ali se pribra i ne potrča, nego polako, ne rekavši također ni reči nikome, niti koga pogledavši, iziđe, razume se, u pratnji Mavrikija Nikolajevića, koji je za njom poleteo. Upravo Mavrikija Nikolajević najbolje razume stanje u kome se nalazi Lizaveta Nikolajevna, kako i ne bi kada je i sam, ni kriv ni dužan, dopao u isto stanje. Ona se iživljava na njemu izlažući ga svojim hirovima, a on, obnevideo od zaljubljenosti u nju, sve trpeljivo podnosi. Liza, veoma hirovita i osvetoljubiva, radije bi naravno mučila Stavrogina, ali ne može, zato što je sasvim u vlasti njegove lepote. Otišavši kod Nikolaja Vsevolodovića da mu predloži da se oženi Tušinom, iako je sam njen verenik, Mavrikije Nikolajević pogađa suštinu devojčine drame kada kaže: ispod njene stalne mržnje prema vama, najiskrenije i najdublje, svakog trenutka izbija ljubav i bezumlje, najiskrenija i beskrajna ljubav i bezumlje. Nasuprot tome, zbog ljubavi koju osjeća prema meni također iskreno, svakog trenutka izbija mržnja, najveća. Potom malo dalje proširuju ovu dijagnozu i na sebe. I ja onda, naravno, ne bih imao razloga da vam sa svojim bezumljem dolazim. Lepota Nikolaja Vsevolodovića i ovde tera u bezumlje, ludilo. Najmanje znamo o početku Stavroginove ljubavne veze s Šatovljevom ženom Marijom Ignjatjevnom, gotovo ništa. Pre nego što se pojavi na poprištu zbivanja pri kraju romana, prethodno jedva da se i pominje. O njoj nešto opširnije kaže jedino Anton Lavrentijević u razgovoru s Ivanom Pavlovićem. Kod nas su ovde, izveštava na sonu svojstvu pripovedača, kružile neodređene, ali prilično pouzdane glasine da je Šatovljeva žena izvesno vreme bila u vezi s Nikolajem Stavroginom u Parizu, upravo pre 2 godine, znači kada je Šato bio u Americi. Istina, bilo je već prošlo mnogo vremena od časa kada je napustila Šatova u Ženevi. Neodređene ostaju i razlozi napuštanja. Njihov razlaz tek uzgled pominje sama Marie prilikom ponovnog susreta sa mužem od koga se rastala. Setite se, Šatove, da smo nas dvoje 2 nedelje i nekoliko dana proživjeli u Ženevi u braku, a evo već je 3 godine prošlo kako smo se razišli, uostalom bez naročite svađe. Može se samo nagađati zašto je brak ispao ovako kratak. Jedino zašto imamo izvesno pokriće u tekstu jeste Šatovljev izgled. On sam je smatrao sebe užasnom rugobom, mrzao je svoje lice i svoju narav, izjednačavao sebe s nekakvom nakazom. Tu je jedna usputna opaska babice Arine Pohorovne Virginske. Ja sam uvek cenila slobodna osjećanja Marije Ignjatjevne. Žena slobodnih osjećanja može da pogreši i da se uda za rugobu, ali da grešku bez odlaganja ispravi čak i posle samo nepune 3 nedelje braka. S ružnim je lako izići na kraj. Lepota je ta od koje nema spasa. Susret sa Stavroginom u Parizu 1 godinu kasnije bio je početak kraja Marije, kraja koji je također protekao u sumanutosti. Oskudno odevena za zimsko jutro s jedva pokrivenim novorođenčetom u naručju, Stavroginovim sinom, izbezumljeno jurila pustom ulicom lupajući na vrata kuća. Pre toga, tokom duge, teške i bolne noći u kojoj se porodila kod Šatova, samo je jedno pomenula oca svog deteta. Nikolaj Stavrogin je Nitkov. I druge žene Stavrogina skončale su u teškom rastrojstvu. Mariju Timofejevnu prekleli su Fećka Robijaš i njegov saučesnik Fomka, radnik od Špiguljinih. Lizaveta Nikolajevna linčovana je na gotovo istom mestu pred napola izgorelom brvnarom u koju su se sklonili sestra i brat Lebjatkin. Hroma je već dugo bila pomračenog uma. Tuši na kratko, ali silovito posle noći provedene u skvorešnicima i jutarnjeg objašnjenja s Nikolajem Vsevolodovićem. Noće se naslutila, kaže on, da je ja uopšte ne volim, što je naravno od uvek znala. I 2 njegove žrtve koje stoje izvan okvira konačne verzije romana bile su u vlasti zlih duhova. Za jedno to znamo i sačuvanog poglavlja kod Tihona. Malo pre nego što će Matrioša poći u sićušnu ostavu da se obesi, njeno lice izražavalo je takvo očajanje kako se ne može videti na licu detinjem. Anonimna žena koja se tek uzgred pominje u Stavroginovoj ispovesti također je morala da bude u teškom duševnom rastrojstvu zato što je u smrt oteralo njegovo postupanje za koje on sam kazao da je bilo još gore nego prema devojčici. Bezumlja i smrti koje donosi lepota Nikolaja Vsevolodovića ostala je pošteđena jedino Darija Pavlovna, iako je također upala u njenu zamku, čak možda dublje od ostalih. Od drugih njegovih žrtava razlikovala se po tome što je od početka znala kakav je usu čeka. Bila je sasvim upućena u njegovo mračno naličje, sam joj je to otkrio. Ispravio se do duše u opraštenom pismu. Ja sam vam mnogo šta ispričao iz svog života. ali nisam sve. Čak ni vama nisam rekao sve. Sve ili glavninu, svejedno, bilo je više nego dovoljno užasno da devojka može razborito da razabere da se upušta u vezu ne s čovekom koga su zaposeli zli dusi, nego sa samim zlim duhom. Ali njegova lepota lako je prigušila ovaj glas razuma. Dariju Pavlovnu nije urazumilo ni to što se on sam, dok je njegovom psihom preovladavalo lice, upinjao da je odvrati od sebe. Odavno sam hteo da s vama raskinem, Dašo, dok još nije prekasno. Ja sam toliko nizak i odvratan da ću vas, čini se, zaista pozvati na samom kraju, kako vi kažete, a vi ćete, bez obzira na svoju razboritost, doći. Zašto samu sebe upropašćujete? Ja znam da ću na kraju krajeva jedina s vama ostati, i ja to čekam. Ja bih želeo da vas ne upropastim. Nikada ničim vi mene ne možete upropastiti, i sami to znate bolje nego iko. Ako ne budem s vama, bit ću milosrdna sestra, bolničarka ili knjigonoša. Tako sam odlučila. Ja ne mogu biti ničija žena. Ja želim nešto drugo. Vi znate sve. Dariju Pavlovnu spasilo je Stavroginovo samoubistvo. Nije bilo vremena da je ona izbezumljena od ljubavi neumitno strada. Oproštajno pismo upućeno njoj, u kome ju je pozvao da pođe s njim u Švajcarsku, stiglo je prekasno. U međuvremenu, uprkos uverenju da se nikada, nikada ne može ubiti, smogao je hrabrosti da sebe očisti sa zemlje kao gadnog insekta, poštedevši tako Dariju propasti. Stavroginovi muškarci prošli su podjednako tragično kao i njegove žene. Oni koje sam nije ubio u dvobojima završili su kao neposredne ili posredne žrtve njegove harizme, Šatov i Kirilov. Obojici se posle razgovora s Nikolajem Vsevolodovićem život dramatično promenio. Postali su ljudi sasvim u vlasti dve međusobno oprečne ideje. Prvi, vere u narod bogonosac, a drugi ateizma. I obojicu su te ideje stajale glave. Šatova su ubili zaverenici navedeni da veruju da će ih izdati uz ostalo zato što je ideju koji ih je okupljala zamenio onom koju mu je usadio Stavrogin. Kirilo se upustio u razvijanje ideje ateizma, što ga je dovelo do sumanutog zaključka da put do konačnog oslobađanja od Boga nužno vodi preko samoubistva, i ubio se ispalivši sebi metak u slepočnicu. Ono što je za njih dvojicu bila velika životna prekretnica, koji ih je na kraju odvela u grob, Stavrogin je jedva upamtio kao običan razgovor vođen pre nešto više od 2 godine u inostranstvu. Ništa neobično nije video ni u okolnosti da je zastupao potpuno suprotna gledišta. Na Šatovljevu zamerku da je u ono isto vreme kada je u njega usađivao veru u Boga i otadžbinu, možda istih dana ispunjavao srce tog nesrećnika, tog manijaka, otrovom, dovevši mu razum do bezumlja, Nikolaj Vsevolodović naprosto je odvratio. Vaša pretpostavka da se sve to desilo u isto vreme bezmalo da je tačna. Pa šta onda s tim? Ponavljam, nisam vas ni jednog ni drugog obmanjivao. Osim toga, ništa od onoga o čemu se razgovaralo nije zapravo bilo originalno Stavroginovo. Sam je to potvrdio 2,5 godine kasnije prilikom ponovnog viđanja sa Šatovom i Kirilovom. Ideja o narodu bogonoscu koji dolazi da preporodi i spase svet u ime novog Boga bila je u stvari staro, nemoćno naklapanje premleveno u svim moskovskim slovenofilskim vodenicama, dok je samo ubistvo koje sledi iz ateizma varijacija starih filozofskih opštih mesta jednih te istih od početka sveta. Uprko svemu ovome, sabedsednici Nikolaja Vsevolodovića primili su njegove reči kao otkrovenje. Šatov se sav posvetio iščekivanju Mesije novog hrišćanstva, dok je Kirilov postao fanatički monoman. Kada su se opet sreli sa Stavroginom, uputili su mu gotovo istovetnu rečenicu. Setite se šta ste značili u mom životu, kazao mu je Kirilov. Ja sam to zato što ste toliko značili u mom životu, rekao mu je Šatov. Novi susret s Nikolajem Vsevolodovićem naročito uzbudio Ivana Pavlovića. On je čak 3 puta ponovio, ja sam vas i suviše dugo čekao. Što se tiče razgovora vođenog u inostranstvu za Šatova, tog razgovora nikako nije ni bilo, postao je učitelj koji je svečano izgovarao velike reči i učenik koji je uskrsnuo iz mrtvih. Taj učenik sam ja, a vi ste učitelj. Stavrogin je pokušao da neuvijeno ublaži njegov zanos. Čini mi se da gledate na mene kao na neko sunce, a sebe kao na neku bubicu u poređenju sa mnom. Šatov, međutim, ne samo da se nije usprotivio poniženju, nego je pri kraju susreta skroz otvorio dušu i sam se potpuno unizivši. Zbog čega sam ja osuđen da večito u vas verujem? Zar bih mogao s nekim drugim ovako govoriti? Ja sam stidljiv, ali od svoje nagosti nisam zazirao jer sam sa Stavroginom govorio. Kada vi odete, zar neću celivati tragove stopa vaših? Ja vas ne mogu iz srca svog iščupati, Nikolaje Stavrogine. Na ovu nedvosmislenu izjavu ljubavi Nikolaj Vsevolodović odgovorio je hladno, isto što i svima ostalima koji su se u njega zaljubili. Žao mi je što vas ne mogu voleti, Šatove. Ono što je moćno delovalo i na Kirilova i na Šatova u njihovom prvobitnom razgovoru sa Stavroginom nisu bile njegove reči. One u ostalom nisu sadržale ništa novo što se i negde drugde nije moglo doznati. Da im je to isto kazao neko drugi, po svojoj prilici bi ostali ravnodušni. U svakom slučaju život im se ne bi beznadežno suno vratio. Bilo bi sve jedno i da ih je Stavrogin obrnuto podgovorio, Kirilova na veru u narod bogonosaca, Šatova na ateizam. Presudno je bilo ne ono što je rečeno, nego ličnost onoga koji je govorio. Njegova veoma sugestivna pojava, harizma čiji je glavni sastojak lepota. Lepota koja podjednako začarava i žene i muškarce. Iako bez ikakvih homoseksualnih sklonosti, začarani Šatov zna da nikako ne može da iščupa Nikolaja Vsevolodovića iz svog srca. I srca, ne iz uma, iako se ono što mu je u odsutnom razgovoru saopšteno obraćalo njegovom umu, ne srcu. I među Stavroginovim muškarcima postao je jedan koji je, poput Šatovljeve sestre, uspeo da preživi njegovu lepotu, iako je, baš kao i Daša, bio možda najviše pogođen njome, Petar Stepanović Verhovenski. Izbavio se bežeći od druge opasnosti. Već sledećeg jutra, posle veoma teške noći, otputovao je najpre u Petrograd, pa u inostranstvo, preduhitrivši nalog za hapšenje, koji je umeđu vremenu stigao. Ostalo je izvan područja romana kako je primio vest o samoubistvu Nikolaja Vsevolodovića i šta je dalje bilo s njim. Isto kao što nikada nećemo doznati kako su završile Darija Pavlovna i Varvara Petrovna. Ko zna, možda na kraju ipak niko nije preživeo Stavrogina. Postoje još jedan, ne manje važan razlog za nagli odlazak Petra Stepanovića u Petrograd, da pođe za Nikolajem Vsevolodovićem. Oko 2 časa odjednom se pronese vest da je Stavrogin iznenada popodnevnim vozom otputovao u Petrograd. Petar Stepanović se toliko zapanjio da se, kako pričaju, čak u licu promenio i čudno povikao, pa ko je njega mogao pustiti? Već je bio naumio da odmah odjuri za njim, pa zar je mogao da se tako naprečac odrekne Stavrogina, ali zadržao ga je Šatov, trebalo je petorku definitivno učvrstiti za svaki slučaj. Bio je u užasnom raspoloženju, o Stavrogine još savršeno ništa nije mogao doznati. Mlađi Verhovenski nije bio lep muškarac, kao što tu ostalom nisu bili ni Kirilov ni Šatov. Evo potvrde sumnje da mu Stepan Trofimović u istinu nije bio otac, nego neki Poljak. Niko ne bi mogao reći da je ružan, ali se njegovo lice nikome nije dopadalo. Glava izdužena ka zatiljku, a po strance nekako spljoštena, te mu lice izgleda šiljato. Čelo visoko i usko, a crte lica sitne. Oko oštro, nos malen i šiljat, usne dugačke i tanke. Lice s nekakvim kao bolešljivim izrazom, ali to se samo tako čini. Ima neku oštru boru na obrazima i oko jagodica, zbog čega izgleda da se oporavlja posle teške bolesti. Možda ovo nije bila ružnoća uzeta samo za sebe, ali to bi svakako postala kada bi se Petar Stepanović našao pored Nikolaja Vsevolodovića. Sam je to osjećao bolje od drugih, još od prvog susreta u inostranstvu, dok ga iz prikrajka posmatrao, uvidevši odmah da nema na zemlji drugog čoveka sličnog Stavroginu. Sve što je usledilo bilo je posljedica ove prvobitne silovite očaranosti ružnog lepim. Mlađi Verhovenski najzagonetniji lik u Zlim dusima. To nije Stavrogin. Ovaj se sam gotovo sasvim razotkrio po najprvu dva pisana dokumenta, svoju ispovest i pismu Dari Pavlovnoj. Ako i ne uzmem u obzir poglavlje kod Tihona, ne ostaje mnogo nerazrešenih tajni Nikolaja Vsevolodovića. On svakako jeste složen lik, nema složenijeg u Zlim dusima, ali ne i zagonetan. Najveća zagonetka u romanu Dostojevskog jesu pobude koje Petra Stepanovića nagone na delanje. Na prvi pogled tu kao da je sve jasno. Verhovenski je upućen u sedište gubernije da osnuje revolucionarnu ćeliju. On ima visoko mesto u hijerarhiji tajne anarhističke organizacije s centralom negde u inostranstvu koja priprema teren za veliki prevrat u Rusiji. Cela zemlja već je premrežena ćelijama koje samo čekaju znak da stupe u dejstvo. Odanost njihovih članova obezbeđuje se saučesništvom u nekom teškom zločinu, poglavito ubistvu. Petar Stepanović ovlašćen je da se postara da i nova ćelija dobije ovakvo obezbeđenje. Očigledan izbor šatova za zajedničku žrtvu izrazio je želju da napusti organizaciju, pa je najizgledniji kao mogući izdajnik. Ispostavilo se međutim da nema nikakve organizacije, pa dakle ni mreže. Verhovenski je to i sam nagovestio u dva razgovora sa Stavroginom, a onda je li Putin prvo otvoreno posumnjao da bi zatim po ubistvu šatova zahtevao od Petra Stepanovića da se konačno izjasni tim povodom, što je ovaj okolično i učinio. Pripovedač Anton Lavrentijević, kao najobavešteniji, potvrdio je da je posredi bila velika obmana. Čak sam uveren, uprkos ciničnoj i ogorčenoj sumnjili Putinovoj, da je Petar Stepanović doista mogao imati, pored naše, još najviše 2-3 petorke, na primjer u ove prestonice. A ako ne petorke, ono bar kontakte i veze. Ako tako stoje stvari, ako nije postojala nikakva urota velikih razmera, nego je Verhovenski delao samostalno kada se upustio u složenu i rizičnu obmanu, šta ga je na to navelo? Mora da je posredi bilo nešto krupno, jer zašto bi se inače izlagao opasnosti, koju je na kraju za dlaku izbegao, da završi na robiji kao ubica i vođa zaverenika protiv poretka i države. Ne preduzima se toliki trud i toliki rizik radi nečeg beznačajnog. Ono što pobuđuje Petra Stepanovića teško da može biti tek povređen ponos zbog nanete uvrede i želje da se pokaže i dokaže pred Stavroginom, kao što se smatra u eseju Dragana Stojanovića Buđenje iz sna u iskonu iz knjige Rajski um Dostojevskog. Verhovenski do duše jeste sujetan i osvetoljubiv čovek. Kada mu Kirilov u njihovom posljednjem razgovoru spočita da je Šatovo ubio za ono što mu je u Ženevi pljunuo u lice, ovo je uzvraća i za to i još za drugo, za mnogo šta drugo. Ne doznajemo šta je Petar Stepanović imao na umu pod tim mnogo šta drugo, ali čak i da su posredi teške uvrede, neverovatno je da bi ga ubio samo zbog njih. Šatov je ubijen zato što je Verhovenskom bilo potrebno bilo koje ubistvo da bi petorku neraskidivo povezao zajedničkim zločinom, a bio je pogodan kao žrtva ponajpre zbog toga što je bilo lako uveriti saučesnike da bi mogao da ih izda, dok je osveta zbog starih uvreda došla tu kao uzgredna povoljna okolnost. Ostalom da je po svaku cenu želao da ga ubije, nije morao da upre vlastite ruke njegovom krvlju. Robija Švečka to bi rado uradio umjesto njega za skromnu nagradu. Ne bi to bio prvi posao te vrste među njima. Stavroginova uvreda deluje bezazlonu u odnosu na Šatopljevo pljuvanje u lice, da se i ne pominje mnogo šta drugo. Sam Petar Stepanović navodi Nikolaja Vsevolodovića da je se seti u prvom razgovoru koji vode nasamo tako što tri puta ponavlja reč nedarovitost. Sada sam se setio, uzvratio ovaj, da sam stvarno o vama jednom prilikom govorio kao nedarovitom, ali tada niste bili prisutni, znači preneli su vam. Uvreda je blaga i ako se uporedi s rečima koje Stavrogin upućuje Verhovenskom u raznim prilikama po povratku iz inostranstva. Ovaj stoički podnosi povremena vređenja i omalovažavanja, samo se jednom pobunivši u sebi. Ipak ćeš ti za te reči morati meni platiti i to još večeras i suviše sebi dopuštaš. No, te večeri kod naših, ani posle toga, kao ni kasnije, nikakvog plaćanja nije bilo. Naprotiv. Usputna, davno izrečena opaska o nenadarenosti koja je do Verhovenskog stigla posredno, nikako nije mogla biti dovoljan postrek da on učini sve ono što je učinio. Tu je posredi moralo biti nešto znatno dublje i skrovitije, nešto dovoljno snažno da ga navede da ne zažali nikakav trud, da istrpi sva poniženja, da se izloži opasnosti, da završi na robiji. Nešto što naravno ima veze sa Stavroginom, ali nipošto samo u smislu da se Petar Stepanović pokaže i dokaže pred njim. Stavrogin i Verhomenski razgovarali su pet puta na svemu. Prvom prilikom, pošto je Nikolaj Vsevolodović ponovo počeo da prima posete, oporavivši se od Šatobljevog udarca, Petar Stepanović saopštio mu je čak u tri navrata da uvek i u svakom pogledu može da računa na njega. A ja vam pak stojim na usluzi i sami znate, ozbiljno vam stojim na raspolaganju uvek i svugde i u svakoj prilici, to jest u svakoj, to razumete. Još jedno vam ponavljam, da sam i ja lično spremna na sve, šta god želite u bilo kom smislu i stojim vam potpuno na raspolaganju. Ovo se najpre razume kao pripravnost da se zločin počini kako bi se udovoljilo nekom Stavroginovom naročitom hiru. Tome u prilog ide tobože usputno pominjenje Fećke. Ah, usred rečeno, ovde u gradu i okolini luta sada neki Fećka, robijaš, odbegli iz Sibira. No čak trostruko ponavljanje s onim završnim šta god želite u bilo kom smislu stvara utisak da se Verhovenski preporučuje za nešto više od posredovanja u vršenju zločina, mada se zbog nečega usteže da makar nagovesti šta bi to moglo biti. Postoje do duše dve njegove aluzije koje na izgled nemaju veze s tim. Prva je čak potpuno izvan konteksta onoga o čemu razgovaraju. Uzgled rečeno, kao da mu je na jednom odnekud palo na pamet, ovde u srezu ima pripadnika sekte Evnuha, zanimljiv svet, u ostalom o tome kasnije. To kasnije, pominjanje muškaraca koji to nisu sasvim, zbilo se i pri kraju njihovog četvrtog razgovora na ulici po poseti Kirilovu. Mi ćemo raširiti legendu lepšu nego što je ona kod sekte Uškopljenika. Druga aluzija samo ironično je odgovor Petra Stepanovića na porugu Nikolaja Vsevolodovića povodom kicoških sklonosti Verhovenskog. Čuo sam da vi ovde, kažu, izigravate džentlmena. Ovde me neki smatraju vašim suparnikom u odnosu na Elizabetu Nikolajevnu, pa kako da se onda ne staram o svom izgledu. Ironija se ogleda u tome što Verhovenski uopšte nema ambicija da bude suparnik Stavroginu u pogledu tušine. Baš naprotiv, on će mu sam podvesti. Nešto kasnije pojavile su se govorkanja o još jednoj vezi Petra Stepanovića s gubernatorovicom. Njih je kao najupućenije opovrgao Anton Lavrandijević, O, ja s negodovanjem odbacujem podlu spletku o nekim tobožnjim vezama Julije Mihajlovne s Petrom Stepanovićem. Nešto slično niti je bilo, niti je moglo biti. Pripovedač ostavlja bez objašnjenja završni deo druge rečenice, zbog čega uopšte nije moglo biti veze između njih dvoje. Gubernatorovica je jedno vreme bila sasvim zaneta Verhovenskim, sva u njegovoj vlasti, a s mužem je nikada nije vezivala neka velika ljubav, pa ne bi bilo neuverljivo da se upustila u preljubu. Na koji bi razlozi mogli da odvrate Petra Stepanovića kao ljubavnik Julije Mihajlovne, svakako bi još lakše mogao da sprovede u delo svoje naume. Ipak, do ljubavne veze nije došlo zato što, kaže nam se jedino, nje nije ni moglo biti. Nema zapravo ni traga u celom romanu o vezi Verhovenskog s bilo kojom ženom, što je svakako neobično. On do duše nije bio lepotan kao Stavrogin, daleko od toga, ali izvestan šarm, rečitost i uglađenost nisu mu se mogle poreći. Uz to svuda su ga rado primali, imao je ugledan položaj u društvu, a bio je u životnom dobu kada je kao neoženjen morao privlačiti udavače. Ipak njega kao da ni jedna žena nije privlačila, ili se bar to uopšte ne pominje. Komentarišući jednu epizodu iz rukopisa koji je u potaji pisao von Lemke, Verhovenski je primetio, tamo je u 9. i 10. glavi samo o ljubavi između žene i muškarca, nije to moj fah, ipak efektno je. Drugi razgovor nasamo Nikolajev Sevolodovića i Petra Stepanovića zbio se petog dana posle dvoboja prilikom slučajnog susreta u klubu koji je potrajao tek nekoliko trenutaka. To zapravo i nije bio razgovor, budući da se oglasio jedino Verhovenski, dok Stavrogi nije izgovorio ni reči. Na izgled nebitan susret, a toliko je toga saopšteno i nagovešteno na sasvim malom pripovednom prostoru. Epizoda počinje pripovedačevom napomenom da je Petar Stepanović gledao na dvoboj Nikolaja Vsevolodovića s velikim ogorčenjem. To ga je veoma iznenadilo. Čak je sav pozelenao kada su mu ispričali. Možda je time bilo pogođeno njegovo samoljublje. Doznao je tek sutradan posle svih. Verhovenskom je svakako bilo pogođeno samoljublje što je doznao poslednje, ali to ipak ne bi bilo dovoljno za veliko ogorčenje. Šta je pravi razlog tog ogorčenja, čitaocu se ne kaže, niti sme da se kaže. Otvoreno, on se šta više najprve upućuje na pogrešan trag, ali zato mu se uistinu majstorski nagoveštava najpre time što je prekor prošaputan, a onda je još važnije dodirom i naročitim osmehom. Sve su to postupci nekoga ko bi tragičan ishod dvoboja primio kao veliki lični gubitak, kao smrt veoma drage osobe, voljene, ne tek neke politički korisne ličnosti. Međusobno dodirivanje muškaraca na javnom mestu, naročito bez očiglednog povoda koji bi bio prihvatljiv, nimalo nije bilo uobičajeno. Otuda takva narogušenost Stavrogina kada ga je Verhovenski neočekivano uhvatio za rame. Ovoga, međutim, to nije odvratilo da uskoro ponovo posegne ka Nikolaju Vsevolodoviću. Naredni put to se zbilo ispred stana Virginskog, posle skupa kod naših. Verhovenski je potrčao u hodnik za Stavroginom i Kirilovom, koji su upravo izišli. Šta to činite sa mnom, promucao je on, uhvativši Stavrogina za ruku i stisnuši je svom snagom. Ovaj čuteći izvukao ruku. Ova kratka scena neposredno prethodi poglavlju Carević Ivan ključnom za razumevanje odnosa Verhovenskog prema Stavroginu, koje obiluje dodirivanjima. Prvi fizički kontakt njih dvojice bio je veoma buran. Petar Stepanović uhvatio je za mišicu Nikolaja Vsevolodovića kako bi ga sprečio da izađe iz Kirovljevog stana. Stavrogin trže ruku, ali je neoslobodi, spopade ga bes. Levom rukom ščepa za kosu Verhovenskog i sve snage ga tresne u zemlju pa iziđe. No, ova grubost nije pokolebala izbezumljenog Petra Stepanovića. Pohitao je za Nikolajem Vsevolodovićem, svaki čas istrčavajući napred i hvatajući ga za mišicu, verovatno i ne primećujući da to čini. Na vrhuncu razgovora na ulici Verhovenski mu je iznenada poljubio ruku. Ovoga je prošla jeza leđima i u strahu je istrgao ruku. Dok je potom Verhovenski strašno užurbano izgovarao dugi monolog, svaki čas je hvatao Stavrogina za levi rukav. Kada su stigli do kuće Nikolaja Vsevolodovića, Petar Stepanović ga je i posljednji put uhvatio za ruku. Posljednji fizički kontakt među njima zbio se prilikom petog razgovora na samu u Skvorešnjicima i također bio nasilan, premda ne baš kao onaj kod Kirilova. U vatri govora Verhovenski se sasvim primakao Stavroginu i počeo ga hvatati za rever kratkog kaputa, a možda časna reč namerno. Stavrogin ga snažno udari po ruci. Pa šta vam je, prestanite, tako ćete mi ruku slomiti. Ovdje je glavna stvar u tome kako se sve izokrenalo, zaklepetao ponovo, nimalo se čak ne začudivši dobijenom udarcu. Nikolaj Vsevolodović nije shvatao zašto ga Petar Stepanović svaki čas dodiruje. Nije razumeo šta uopšte ovaj želi od njega. Pokušao je to da razjasni još pri prvom razgovoru nasamo s njim, ali nije dobio odgovor na pitanje, vi ste me tamo kod naših prikazali kao nekog vođu. Pomenuo je to i prilikom posjete Šatovu. Iz nekih razloga upravo meni svi nameću nekakvu zastavu i Verhovenski je uveren da bih ja mogao podići njihovu zastavu. Kada ga je Petar Stepanović drugi put posjetio, Stavrogin je došao u priliku da se vrati na ovu nedoumicu. Vi još jednako na mene računate, upitao je posjetioc. Ovoga puta dobio je veoma slikovit, iako neodređen odgovor. Vi ste starešina, vi ste snaga, ja ću biti samo pored vas, kao vaš sekretar. Mi ćemo, znate, sesti u jedrilicu, klenova vesla, svilena jedra, na krmi sedi divna devojka Lizaveta Nikolajevna. Izvesno razjašnjenje, ne potpuno, jer tako ga neće biti do kraja, ove slikovite neodređenosti usledilo je u njihovom četvrtom razgovoru u poglavlju Carević Ivan. Dok su još bili kod Kirilova, u veoma napetim okolnostima, Stavrogin se vratio na pitanje svih pitanja u svom odnosu sa Verhovenskim. Ali ja, zašto sam vam ja potreban? Ne ostavljate me na miru još od mog bavljenja u inostranstvu. Ono čime ste mi do danas objašnjavali čista je besmislica. Vi naravno mislite, ako me zločinom vežete, onda ste dobili vlast nadamnom, je li tako? A šta će vam ta vlast? Kog sam vam đavola ja potreban? Iako već van sebe Petar Stepanović uspio je da izbegne da se tu odmah pred svedocima izjasni o svojoj najdubljoj intimi. Učinio je to tek pošto su njih dvojica odmakla ulicom i je trčao za njim i jednako ga gledao istim preklinjućim, ali i nepopustljivim pogledom. Njegov izgled zapanjio je Nikolaja Vsevolodovića. To je bio čovjek kome otimaju ili su već oteli najvrednije što ima. Na ponovljeno pitanje Stavrogina, ma šta ću vam ja na posljedku koji đavo, to je nekakva tajna valjda, da li vam ja služim kao Amajlija, usledila je najpred duga, smušena tirada koja je počela najavom podizanja pobuna, završila se zamišlju da će papa biti na zapadu, a kod nas bit ćete vi. Kada je Nikolaj Vsevolodović na sve to promrblja, ostavite me na miru, pijani stvore, i ubrzao korak, najzad je usledilo dugo odlagano otvaranje duše. Stavrogine, vi ste lepota, uzviknuo je Verhovenski gotovo u zanosu. Znate li vi da ste lepota? A najvrednije kod vas što ponekad kao da to ne znate. Ja volim lepotu, ja sam nihilist, ali volim lepotu. Zar nihilisti ne vole lepotu? Oni samo idole ne vole, e pa ja volim jednog idola. Vi ste moj idol. Vi ste upravo takvi kakvi treba da ste. Meni je baš takav potreban kakav ste vi. Ja ne znam nikog drugog osim vas. Vi ste predvodnik, vi ste sunce, a ja sam vaš crvić. Posle ove provale najdublje iskrenosti, Verhovenski je poljubio ruku Stavroginu, na što je ovaj prošao putao poludeo. Malo kasnije, pre nego što se budu rastali, ponovit će to upotrebivši sinonim, bezumlje. Izbor ovih reči nipošto nije slučajan, one prethodno idu u sve ostale žrtve Stavroginove lepote, lepote koja neumitno vodi u ludilo, u bezumlje. Nikolaj Vsevolodović međutim nije razumeo prirodu ludila Petra Stepanovića. Do kraja mu ostalo nejasno šta ovi želi od njega, zašto u njemu vidi nekakvo sunce, predvodnika. To mu je tim više izmicalo što je dobro znao da nema koga da predvodi sve i kada bi hteo, a to mu uopšte nisu bile ambicije. Nije postojao nikakav veliki anarhistički pokret koji bi mogao da izvede prevrat u Rusiji, a i da ga je bilo, šta bi to baš Stavrogina preporučilo da se nađe na njegovom čelu? Njegova lepota? Od kakvog značaja može biti bilo čija lepota za jednu revoluciju? Bez odgovora na ovo pitanje preostaje samo jedan zaključak, bezumlje. Ispravan zaključak, ali pogrešna procena uzroka ludila. Iza svega ne stoji anarhistička obnevidelost Verhovenskog, već jedna druga, jača od svih ostalih, ljubavna obnevidelost. Iako ih primećuje, Stavrogin kao da ostaje slep za znake koje mu Verhovenski šalje. Spremnost da mu se baš u svemu i uvek nađe na usluzi, manje ili više skrivene aluzije, najzad čak gotovo otvorena izjava ljubavi, čudni, dugi osmesi, posebni pogledi i dodiri. Naročito dodiri koji ne prestaju ni onda kada ga Nikolaj Vsevolodović zbog njih tresnao pod ili mu gotovo slomi ruku. Stavroginu ne pada ni na kraj pameti šta je to što pokreće na sveukupno delanje Verhovenskog, a ovaj nema načina da mu to jasnije predoči. Homoseksualnost je bila krajnje društveno nedopustiva i nepoželjna u Rusiji u dobu u kome se odigrava radnja romana Zli Dusi. Ona nikako nije potpadala pod gotovo opštu moralnu amnestiju izraženu Maksimom, pa i da je stotinu hromih, ko nije bio mlad. Neobuzdanoj mladosti prećutno su opraštani mnogi gresi, čak i nenasilni oblici pedofilije, ali nipošto i ljubav između dva muškarca. Petar Stepanović približio se otkrivanju svoje tajne Nikolaju Vsevolodoviću onoliko koliko je smeo. Pa i više od toga zapravo kada je u zanosu uzviknuo vi ste lepota, ja volim lepotu. Nastavio bi jedino da je od Stavrogina dobio neki podsticaj i znak da ga je razumeo i da se ne protivi, ali od velikog majstora poroka ništa nije stiglo. On uopšte nije prozrao o čemu mu sve vreme govori Verhovenski. A nije prozrao zato što mu Dostojevski to nije napustio. Fjodor Mihajlović bio u istoj vrsti neprilike u kojoj se nalazio Petar Stepanović. Homoseksualnost je u stvari bila još nedopustivija u književnosti nego u životu. Ako se već pisalo o njoj, ona se morala učiniti gotovo neprimetnom. Mihail Katkov, izdavač časopisa Ruski vesnik, u kome su nastavcima izvorno bili objavljeni Zli Dusi, nipošto nije smeo da dokuči nastranost Verhovenskog, zato što bi onda svakako odbio da štampa roman. Za njega nije bio prihvatljiv ni bilo koji oblik pedofilije, malčice manje sa oblažnjivog moralnog prestupa. Poglavlje kod Tihona, konačno izbačeno zbog epizode s Matriošom, premda se Dostojevski svojski potrudio da ga ublaži što je više moguće. Ono što tu nije uspeo, pošlo mu je za rukom slikom Petra Stepanovića. Katkov nije posumnjao u njegove skrovite pobude i roman je izišao u Ruskom vesniku. Fjodor Mihajlović u istinu je majstorski zaklonio pravu prirodu ovog lika. Ona je ostala nevidljiva ne samo izdavaču, nego je gotovo svim tumačima zlih duhova, iako u ovom delu postoji izuzetno obimna sekundarna literatura. Velika pretežnost tekstova o kojima se ne prepoznaje homoseksualnost Verhovenskog nalaže da se s rezervom prime svi argumenti navedeni u ovom radu koji na nju ukazuju. Ti argumenti zbilja nisu bespogovorno čvrsti, ali takvi ne mogu biti. Sam Dostojevski moraju da izbjegne bilo kakvu izvesnost i jasnoću u ovom pogledu i da se opredeli za aluzije, nagoveštaje, dvosmislice. Ono što ide u prilog ovakvom viđenju Petra Stepanovića jeste okolnost da, ako ne dopustimo pomenutu mogućnost, više nemamo dobru motivaciju za ono što on čini. Od svih likova u zlim dusima koje je Stavroginova lepota dovela do bezumlja, Verhovenski se izdvaja po tome što se gotovo cela njegova ljubavna priča, njegova veoma draga i veoma smešna nada u Stavrogina odigrava u stvarnom vremenu romana. Jedino se njen kratak uvodni deo zbio u Švajcarskoj. Petar Stepanović tu je iz prikrajka posmatrao Nikolaja Vsevolodovića i tek počeo da mu dodijava svojim besmislicama. Sve ostale ljubavne priče u kojima je sudjelovao Stavrogin već su se odirale negde drugde u inostranstvu ili Petrogradu. U romanu prisustvujemo jedino njihovim tragičnim završnicama. Nikolaj Vsevolodović držao se izrazito pasivno ovim završecima. Slutio je da će mu žena biti ubijena, ali ništa nije preduzeo da to sueti. Također, predosećao je da će Lizaveta Tušina poći tamo kuda nikako nije smela da ide, jer je odlazak na poprište požara mogao doneti samo nevolje, ali nije pojurio za njom da je zaustavi, nego je naložio Verhovenskom da to uradi, iako je znao da se ne može pouzdati u njega. I odista ovo je lukavo uputio na Mavrikija Nikolajevića, koji je bio odveć popustljiv da je odvrati od pogubne namere. Najzad, Stavrogin uopšte nije doznao da je u grad stigla Marija Ignjatjevna, koja je s njim ostala u drugom stanju i koja se nalazila pred porođajem, tako da tu ništa nije mogao da učini za nju sve i da je to želeo, što uopšte nije izvesno. Isto se dogodilo i s dvojicom muškaraca na čiji je život Nikolaj Vsevolodović dramatično uticao. Prešavši preko Šatovljevog šamara, Stavrogin je do duše došao kod njega da ga upozori da se spremaju da ga smaknu. Čak i Verhovenskom rekao da mu Šatova neće ustupiti, pa i izmami od njega obećanje. Čujte, prepustit ću vam Šatova, hoćete li? Kada je međutim kusnuo čas da se nešto konkretno preduzme kako bi se spasao Ivan Pavlović, Nikolaj Vsevolodović ništa nije učinio. Ni s Kirilovom nije bilo drugačije. Stavrogin nije ozbiljno shvatio njegov naum da zaradi ideje počini samoubistvo, iako ga je sam na nju naveo. Njihov noćni razgovor okončao se podsmehom koji je sam Aleksej Nilić podsmešljivo opisao kao šalu čoveka iz visokog društva. I dok za tragične završnice ovih epizoda krivica bar delimično pada na Nikolaja Vsevolodovića, za njihove početke on je sasvim nedužan. Nijedan od tih početaka nije nam do duše poznat zato što se ne pominju u romanu, ali imamo dovoljno nagoveštaja da ih dokučimo u opštim crtama. Sve ljubavne priče morale su početi na sličan način kao i ona s Verhovenskim, posmatranjem iz prikrajka, zanesenošću, Stavroginovom pojavom, lepotom, harizmom. Njegova ličnost nema udela u tome. On nikoga svesno ne zavodi, nema ni potrebe za tim. Nesvestan dejstva svoje lepote, on već pri prvom susretu očarava druge, a sam ostaje nedodirnut njima. Poput katalizatora koji izaziva burnu hemijsku reakciju, a sam u njoj ne sudjeluje. Stavrogin je središnja tačka romana Zli dusi, ka njemu gravitiraju i oko njega kruže mnogi drugi likovi. Ipak on nije tipičan protagonista Dostojevskog kakvi su, na primjer, glavni junaci dva prethodna velika romana ruskog autora Zločini kazna i Idiot. Raskolnikov i knez Miškin prisutni su na poprištu zbivanja od početka do kraja, njima pripada matica radnje, ono što oni radi ili govore okosnice dela. Nikolaj Vsevolodović pojavljuje se u stvarnom vremenu romana tek pri kraju prvog od tri dela Zlih duhova, pošto bez njega mine dobrih 200 stranica. Često je odsutan iz prvog plana radnje. Radi i govori malo, uglavnom se baveći svođenjem računa s prošlošću izvan okvira romana. Nije ovakav bio strateški pripovedni naum Fjodora Mihajlovića. Na to kakav će biti položaj Nikolaja Vsevolodovića u romanu presudno su uticale naročite okolnosti u kojima su nastajali Zli dusi. Decembra 1868. pišući iz inostranstva gdje je boravio već duže od godinu i po dana, Dostojevski izvestio prijatelja Apolona Majkova, pesnika, o namjeri da napiše obiman roman pod naslovom Ateizam. No umjesto toga napisao je tek obimnu novelu Večni muža, a na ideju o gubitku i ponovnom nalaženju vere vratio se godinu dana kasnije, decembra 1869. Prvobitna zamisao međuvremeno je prerasla u znatno opsežniji projekat koji bi obuhvatio niz romana pod zajedničkim naslovom Žitije velikog grešnika. Dostojevski je taman počeo da razrađuje ovu poemu kada se neočekivano zagrejao za novu temu nadahnut vestima o ubistvu Ivana Ivanova, studenta Moskovske poljoprivredne akademije Petrovski 21. novembra 1869. Zločin je izvela anarhistička grupa koju je predvodio nihilista Sergej Nječajev. Plan je bio da se kratko pozabavi novom temom, možda 3 mjeseca, koliko mu se činilo dovoljno za pisanje pamfleta u proznom obliku. Bio je pripravan da žrtvuje umetničku stranu dela zarad prilike da se javno izjasni o nihilističkoj pošasti koja se nadvila nad Rusiju. Potom bi se posle kratkog predaha vratio radu na Žitiju. Nije međutim bilo suđeno da tako bude. Do maja 1870. Dostojevski je radio na 2 koloseka koja naizgled nisu imala dodirnih tačaka, na religijskoj poemi i političkom pamfletu. Onda je Potonji odneo prevagu preuzeši deo građe od Žitija koje su odložene za neka bolja vremena po povratku u Rusiju. No nije bilo napretka, Paflin se pokazao kao stramputica, ništa u njemu nije bilo kako treba, a ponajmanje protagonista sazdan po uzoru na Nečajeva. Nije se moglo držati obećanje Kratkovu da će mu do juna predati početak romana, pa se rok morao pomeriti za kraj avgusta, odnosno početak septembra. Juli je međutim prošao u nizu epileptičnih napada koji su potpuno sujetili pisanje. Dostojevski se početkom avgusta vratio radu na romanu za Ruski vesnik i posle 2-nedeljne agonije najzad uvideo u čemu je grešio. Stavrogin je sve zapisao u beležnicu 16. avgusta 1870. Ova promjena protagoniste, prelazak kneza iz Žitija u pamflet, koji je to prestao da bude kada se sa središnjeg mesta uklonio umetnički nedostojan nihilista, nalagala je najprije preradu čak 15 tabaka oko 240 strana prethodno napisanog teksta. U prvi mah izgledalo je da se ništa od toga ne može sačuvati ili gotovo ništa, ali mjesec dana kasnije pisac je izvestio izdavača da će od 15 tabaka verovatno 12 ući u novu verziju romana. Odustajanje od temeljne revizije rukopisa omogućilo je Fjodoru Mihajloviću da već 8. oktobra 1870. pošalje u Moskvu prvu partiju Zlih duhova, nešto više od polovine prvog dela. Pisanje se potom postojano nastavilo, pa je do kraja godine Katkov dobio dovoljno građe da od januarskog broja za 1871. počne da objavljuje roman u nastavcima u Ruskom vesniku. Zaključno s novembarskim brojem za istu godinu pojavili su se prvi deo i 8 poglavlja drugog dela. Izloženje je potom obustavljeno na bezmalo godinu dana. Problem je iskrsao povodom 9. poglavlja drugog dela kod Tihona, koje je Katkov zbog sablažnjive sadržine i zaziranja od cenzure odbio da štampa u prvobitnoj verziji. Za ovu prvobitnu verziju, napisanu krajem oktobra i početkom novembra 1870. smatralo se 50 godina da je izgubljena, da bi 1921. neočekivano iskrsla među papirima Dostojevskog. Objavljena je godinu dana kasnije. Postoje 2 sačuvane verzije poglavlja kod Tihona. U šifovima koje je Fjodor Mihajlović dobio iz Ruskog vesnika pre nego što je odlučeno da se privremeno prekine izlaženje u nastavcima Zlih duhova i u prepisu Ane Grigorijevne Snitkine, druge supruge Dostojevskog, punom prepravke koje je pisac unosio kako bi udovoljio zahtjevima izdavača. Dostojevski je do kraja marta 1872. ublažavao ovaj izvorni tekst, ali izdavač se nije izjašnjavao ponuđenim alternativnim varijantama. Autoru je jedino rečeno da će se publikovanje nastaviti kada preda celokupan roman i on je nastavio da piše u nadi da sporno poglavlje neće biti izostavljeno. Tek početkom novembra, međutim, kada je već završio Zle duhove, saopštena mu je konačna odluka. Katkov neće objaviti kod Tihona, a ceo preostali rukopis, dva poglavlja drugog dela i treći deo romana izičit će u brojevima za novembar i decembar 1872. Ruskog vesnika. Ta dva meseca Fjodor Mihajlović probao je u Grozničevom radu prilagođavajući rukopis novonastalim okolnostima. Odsustvo poglavlja kod Tihona nalagalo je da se izvrše mnoga koncepcijska i motivacijska preinačenja i podešavanja ponajpre u pogledu glavnog lika Stavrogina. No posao se tu nije mogao potpuno obaviti zato što je više od pola romana već bilo objavljeno, tako da se Dostojevski narednih 1873. godine latio nove, manje prerade rukopisa pripremajući ga za izdanje u obliku knjige. Bila je to prilika da se u roman vrati poglavlje koje je Katkov odbio da štampa, tim pre što je sam pisac bio izdavač, pa je jedini odlučivao o tome, ali on to ipak nije učinio. Imao je dva tehnička razloga da tako postupi. Prvo, kada bi uključio prvobitno deveto poglavlje drugog dela, prestajala bi mu nova, veoma opsežna revizija cijelog teksta uz još jednu promenu koncepcije, a to mu se nikako nije mililo posle svega kroz šta je već prošao u radu na Zlim dusima. Drugo, bilo je prilično izvesno da bi to poglavlje, makar i umekšano, izazvalo reagovanje državne cenzure. No možda je postao i treći suštinski razlog. Fjodor Mihajlović nije vratio poglavlje kod Tihona ni u jedno potonje izdanje u obliku knjige, prvenstveno zato što mu to nije odgovaralo. Verzija romana bez tog poglavlja bila mu je naprosto bolja. Posmatrano na duge staze, Katkov mu je sve i nehotice učinio uslugu. Zli dusi nikli su iz dva izvora, političkog pamfleta i verske poeme. Oba ova izvora bila su ideologizovana. Dostojevski kao javna ličnost bio otvoreno spreman da političkom ideologizmu žrtvuje umetničku stranu dela zarad prilike da iskaže svoj društveni stav. No kada je počeo da piše, pisac u Dostojevskom prevagnuje nad javnom ličnošću. Nije dopustio nastanak slabog dela radi političkog angažmana. Odustao je od pamfleta u proznom obliku, zato što se od Nječajeva nije mogao načiniti i ole kvalitetan književni protagonista. S religijskim ideologizmom bilo je drugačije. Prvobitno, Dostojevski nije od svoje volje odustao od središnje ideje iz Žitija. Stavrogin, odnosno veliki grešnik, izvorno je zamišljen kao čovjek koji je izgubio veru, odao se poruku i grehu da bi po susretu s arhijerejem Tihonom ponovo postao vernik i pokajao se. Poeme se ne okončavaju tragično. Da je do štampe stigla verzija trećeg dela romana pisana od početka aprila do kraja oktobra 1872. u vreme kada se Fjodor Mihajlović nadao da će Katko prihvatiti neku od varijanti poglavlja kod Tihona, Nikolaj Vsevolodović ne bi bio tragični nego pomilovani junak. Sve išlo ka takvom kraju, povratku velikog grešnika pod okrilje bezmernog Božjeg praštanja. Pišava versko ubeđenje odnela bi prevagu nad umetničkim. Što se to ipak nije dogodilo, imamo da zahvalimo najpre Katkoljevoj strepnji od cenzura, a zatim i tome što je, makar iz zakašnjenje, pisac u Dostojevskom još jednom odnao prevagu ovoga puta nad vernikom. Fjodor Mihajlović opet je poslušao ono što Milan Kundera naziva mudrost romana. Nijedan ideologizam ne stoji iznad umetnosti. Arhijerej Tihon stavio je Stavroginu u izgled izbavljenje. Ako bi se vratio Bogu, pokajao i prihvatio epitimiju, svi gresi bili bi mu oprošteni. Sam Stavrogin karikira takav srećan ishod svoje drame. Ukratko, vi biste želeli da se urazumim, možda da se oženim i završim život kao član ovdašnjeg kluba, posećujući svakog praznika vaš manastir. Tihon doduše nema u vidu ovako trivialno iskupljenje, ali njegova ponuda svejedno ima smisla samo u svetu vere, ne i u svetu romana. Zli dusi koji bi se ovako banalno okončali svakako ne bi bili delo vredno pomena. Nema izbavljenja za Nikolaja Vsevolodovića, niti ga može biti. On mora da bude tragični junak kako bi mnoštvo tragičnih ljubavnih priča, čiji je sudionik i koji imaju stožerno mesto u romanu, dobilo jedini prikladan završetak. Ovaj prozni imperativ stariji je od bilo kog ideologizma. Bez poglavlja kod Tihona Stavroginov lik postaje znatno maglovitiji zato što više nema njegovih objašnjenja vlastitog sadomazohističkog karaktera iz pisane ispovesti koje je stavio na uvid arhijereju. Ta ispovest morala se do duše inače primiti s izvesnom uzdržanošću, budući da je sam njen autor doveo u sumnju. Možda sam nalagao mnogo na svoju štetu. U istinu Nikolaj Vsevolodović ne govori uvijek istinu. Da li je slagao u ispovesti ili kada je na Šatovljevo pitanje je li istina da ste decu mamili i navodili na blud, odgovorio takve reči sam govorio, ali u decu nisam dirao. Je li ovo potonje postalo istinito pošto je zajedno s ispovešću uklonjena i suprotna mogućnost da je u decu ipak dirao? Nije izvesno. Da su zli dusi samo ili prevashodno Romano Stavroginu u smislu kome zločini kazna Romano Raskolnikovu, a idiot Romano grofu Miškinu, odlomci iz njegovog života izloženi u ispovesti, veoma važni za razumevanje ličnosti Nikolaja Vsevolodovića, mogli su biti ispričani pouzdanijim pripovednim glasom. Na prvih 200 strana romana, međutim, sve što izvesno doznajemo iz njegove prošlosti jesu tri u osnovi nevažna ispada koje ga prikazuju više kao drsku i samoživu osobu nego kao teškog psihopatu kakav se predočava u ispovesti. U verziji romana koju je Dostojevski smatrao konačnom, na tri mesta zadržan je tek mali deo onoga što je izneto u izbačenoj opsežnoj ispovesti. Prvo mesto pri kraju je Stavroginovog razgovora sa Šatovom. Je li istina da ste tobože tvrdili kako ne možete razlikovati lepotu kakve bludne životinjske strasti bilo kojeg podviga uključujući žrtvovanje života za čovečanstvo? Je li istina da ste u te dve krajnosti našli podudarnost lepote podjednako uživanje? Nemoguće na taj način odgovarati. Neću da odgovaram, promrmljao je Stavrogin, koji bi sada sasvim lepo mogao ustati i otići, ali nije se ni dizao, niti odlazio. Ni ja ne znam zašto je zlo ružno, dobro lepo, ali znam zbog čega se osjećanje te razlike briše i gubi kod takve gospode poput Stavroginih, nije odustajao Šatov koji je sav drhtao. Znate li zašto ste se onda onako sramno i podlo oženili? Baš zato što su ta sramota i besmislica dostizali genijalnost. O, vi, ne lutate ivicom, nego smelo strmoglavce letite dole. Vi ste se oženili zbog žudnje za patnjom, zbog žudnje za grižnom savesti, zbog moralnog sladosrašća. To je bio živčani slom. Izazivanje zdravog razuma bilo je i suviše primamljivo. Stavrogini kržljava, slaboumna, jedna hroma. Kada ste gubernatora ujeli zuvu, jeste li osjećali sladosrašće? Osjećali ste vi dokona, besposlena, lutelica, gospodičiću, osjećali ste. Drugo mesto nalazi se u Stavroginovom oproštenom pismu Dari Pavlovnoj. Ja mogu kao i uvek do sada stalno poželiti da učinim dobro delo i osjećam od toga zadovoljstvo. Uporedo s tim želim i zlo i također osjećam zadovoljstvo. Treće mesto potiče iz razgovora Kirilova i Verhovenskog. I Stavrogina je pojela ideja. Stavrogin, ako veruje, ne veruje da veruje. A ako ne veruje, ne veruje da ne veruje. Ova tri kratka odlomka svakako ne mogu biti uporište filozofskog, a pogotovo ne religijskog plana romana od bezmalo 800 stranica. U verziji bez poglavlja kod Tihona za te planove naprosto nema pokrića u tekstu. Stavroginovo nalaženje podjednakog zadovoljstva i u dobru i u zlu, izjednačavanje lepog i ružnog, za Žatova je puka nastranost jednog dokonog gospodičića, ne više tragična crta karaktera, oblikovana mračnim idejama epohe, ateizmom, imoralizmom i nihilizmom. Bez filozofsko-religijskog plana i sa političkim potisnutim na marginu, zli dusi veoma su se udaljili od svog polazišta. To je sada uveliko jedan drugi roman čijem glavnom junaku kao da nedostaje motivacijska dubina. On je lično sklona nasilnim ispadima, opterećena tajnama iz prošlosti i podložna haluciniranju. Ličnost oholog, bezobzirnog, donekle poremećenog mladog muškarca iz visokog društva kome se može gotovo sve što mu se prohte. Ličnost kakva nipošto nije bila retka u Rusiji u 19. veku. Takvim ličnostima, međutim, nedostaje romaneskni kvalitet. Sve bi ovu istinu mogle da budu osobine tek nekog zaludnog gospodičića, a na takvim likovima ne počivaju veliki romani. No, zli dusi neosporno jesu i u konačnoj verziji objavljeni u vidu sam izdata bračnog para Dostojevski, veliki roman. U čemu je onda stvar? Bez poglavlja kod Tihona u prvi plan izbilo je jedno Stavroginovo svojstvo koje od početka bilo tu, ali je, iako upadljivo, ostajalo gotovo neprimetno. Njegovu izuzetnu fizičku lepotu prigušile su demonske crte njegovog karaktera. Pošto su te crte izgubile svoju filozofsku i religijsku važnost, do izražaja je došla lepota. Lepota ništa manje demonska nego što je to Stavroginova ličnost, ako je meriti po zlu koja je nanela bezmalo svima koje je dodirnula. Muška lepota uopšte, ne samo Stavroginova, pokreteće gotovo svih glavnih i niza sporednih tokova radnje u zlim dusima. Lepota Stepana Tropofimovića, Andreja von Lemkea, čak i lepuškastog mladića koji se ubio u hotelu pošto je obuzet iznenadnim bezumljem, promančio sestrin miraz. Sve te lepote, to su ti još jedini mogući zli dusi koji opravdavaju naslov romana, pošto su neki drugi prvobitno predviđeni i uklonjeni sa devetim poglavljem drugog dela. Ni Stavrogin ni ostali lepi muškarci ništa ne čine da pokrenu zlo. Oni jedva da su i svesni dejstva svoje lepote na druge. To je ono što Verhovenski ima na umu kada kaže, a najvrednije kod vas, što ponekad kao da to ne znate, ne znate da ste lepi. To je takođe ono zbog čega se Nikolaj Vsevolodović čudi što na njega mnogi gledaju kao na neko sunce, a na sebe kao na neku bubicu, a bezumne bubice neumitno stradaju vlastitom krivicom kada se previše približe suncu. Stavrogin do svršetka ostaje katalizator koji izaziva ljubavne reakcije, ali sam ne učestvuje u njima. Nesposobnost da uzvrati ljubav njegova je možda najdemonskija crta. Jedino čime doprinosi mnogim ljubavima koje nehotice začinje svojom lepotom jeste samoubistvo na kraju. Bez toga te ljubavi bile bi tek banalne, ne tragične. Poređenje sa suncem i bubicama metafora je za jedno od dve najveće teme umetnosti proze, ljubav, odnosno za njenu podvrstu, neuzvraćenu ljubav. Nezavisno toga koje su bile Piščeve namere kada je započinjao pisanje ovog romana i kasnije, dok ga je u više navrata temeljito prekrajao, zli dusi u verziju koju je on sam prvobitno objavio, koji su izlazili pola stoleća potom, prvenstveno su ljubavni roman. Roman o kobi muške lepote i tragediji neuzvraćenih ljubavi. Jedan od najvećih te vrste u svekoliko istoriji književnosti, a svakako najmračniji. Na početku zlih duhova pripovedač Anton Lavrentijević primećuje: pitaće možda poneko kako sam mogao saznati takvu delikatnu pojedinost. Ovo možda poneko kao da je bilo vidovito. Nije se zapravo zapitao gotovo niko. U sekundarnoj literaturi o ovom romanu krajnje su retki tekstovi u kojima se uopšte pominje, makar i uzgred, problem pripovedačeve obaveštenosti. To je neobično, budući da problem nije skriven, već upadljiv i da se ne može tek tako preći preko njega kao da ga nema ili kao da je sporedan. Sam Anton Lavrentijević u ostalom blagovremeno ukazuje na njegovu važnost, postičući čitaoca da postavlja pitanje otkud pripovedač nešto zna. Za ovo pitanje doduše nema mnogo povoda u prvom od tri dela romana. Tu je gotovo sasvim jasno kako je Anton Lavrentijević doznao ono o čemu nam pripoveda. Pre svega prisustvovao je većini događaja koje opisuje, pa nam ih tako saopštava iz prve ruke. On inače sebe doživljava kao letopisca koji se ograničava na to da zbivanje iznese verno upravo onako kako su se odigrala, a nije kriva ako se ona učine neverovatnima. Postoji jedan usputni komentar Petra Verhovenskog iz završnog razgovora s Kirilovom koji kao da je sročen tako da opravda ovakav pripovedačev glas u zlim dusima. Da bi se poverovalo, valja da bude što najjasnije samo u nagoveštajima. Tu su zatim događaje kojima nije lično prisustvovao, ali su ga očevici izvestili o njima, te nam ih on prenosi iz druge ruke kao verodostojna obaveštenja. Više svedoka dalo je doprinose pripovedačevom letopisu. Najčešće ga je kao svog poverenika izveštavao Stepan Trofimović, a izvori su mu bile i tri glavne junakinje, Varvara Petrovna, Lizaveta Nikolajevna i Julija Mihajlovna. Letopisac nam tek na samom kraju otkriva da je razgovarao i sa Varvarom Stavroginom, te se tako najzad razjašnjavaju neke nedoumice u vezi s njom iz prvog dela romana, kako je naime Anton Lavrentijević otkrio šta je razmišljala otvarajući pisma iz inostranstva svog klasičnog prijatelja, kako je protekao razgovor s Zašom i šta se dogodilo u crkvi. Treći vid pripovedačovog doznavanja o zbivanjima nije sasvim pouzdan kao prethodna dva. To su najpre glasine, govorkanja i ogovaranja, a potom ceo jedan repertoar njegovih utisaka, slutnji, pretpostavki i nagađanja, kojima se manje ili više uverljivo pruža objašnjenje za razne pojave, nedoumice, nagoveštaje i zagonetke. Tri vida obaveštavanja Antona Lavrentijevića o zbivanjima o kojima pripoveda iz prve ruke, iz druge ruke i na neki od manje pouzdanih načina, bila su dovoljna da se obezbedi pokriće za sve o čemu je reč u prvom delu romana. Tu ni za jedan događaj ne ostaje nejasno kako je pripovedač doznao, odnosno kako je mogao doznati za njega. U drugom i trećem delu, međutim, više nije tako. Ima mnoštvo zbivanja za koja pripovedač nikako nije mogao da dozna. Načelno govoreći, postoje četiri vrste pripovednih situacija u drugom i trećem delu romana. U prvoj, Anton Lavrentijević je prisutan i neposredno svedoči onome što se događa. U drugoj, Anton Lavrentijević nije prisutan, ali pripoveda onome što je mogao posredno da dozna. U trećoj, o zbivanjima priča Anton Lavrentijević, ali neizvesno je kako je doznao za njih. U četvrtoj, o događajima pripoveda neko ko može da bude samo sveznajući pripovedač. Retki izučavaoci koji se bavili problemom pripovednog glasa u zlim dusima gotovo su jednodušni u uverenju da je upravo ovakav način pripovedanja hotimičan, odnosno da je posredi duboko promišljena narativna strategija Fjodora Mihajlovića. Ono u čemu se razlikuje jeste tumačenje smisla te strategije. Najmanje se u obzir uzimala najjednostavnija mogućnost da nikakve hotimičnosti, nikakve strategije uopšte nije bilo, već da je iza svega stajala oluja sticaja okolnosti u kojima je nastajao ovaj roman. Setimo se uzbudljivih događaja iz sredine avgusta 1870. Dostojevski je najpre prosvetljujuće uvideo 16. avgusta da Stavrogin mora biti epicentar dela, no samo dan kasnije je snuždeno izvestio pismo sestričinu Sofiju Ivanovnu da ova promjena stožernog junaka znači da se gotovo ništa od 15 tabaka napisanih do tada ne može sačuvati, odnosno da ih je neophodno u najmanju ruku temeljito preraditi. To će ubrzo potom ponoviti u pismu Kašpirovu izdavaču časopisa Zora. 19. septembra, međutim, radosno obaveštava Katkova da će od 15 tabaka verovatno 12 ući u novu verziju romana. Šta se dogodilo tokom mjesec dana između pisma Sofije Ivanovne i pisma Katkovu, što je Dostojevskog navelo da odustane od ponovnog pisanja čak 4/5 teksta, odnosno da zadrži u izvornom obliku gotovo ceo prvi deo romana? Po svemu sudeći, presudan je bio rok za konačnu predaju izdavaču značajnog dela rukopisa, početak septembra. Katkov ne bi pristao na još jedno odlaganje, a za 3 ili 4 nedelje nikako se nije moglo napisati sve iz početka, odnosno temeljito preraditi napisano. Da je bilo vremena, Dostojevski bi najpre morao da promeni pripovedni glas. Sa Stavroginom u središtu romana bio mu je neophodan sveznajući pripovedač. Pre svega nije bilo načina da se Anton Lavrentijević obavesti u nizu susreta u 4 oka Nikolaja Vsevolodovića, tim pre što su gotovo svi njegovi sabesednici nastradali na ovaj ili onaj način pre kraja romana, kao uostalom i on sam. Isto važi u manjem obujmu i za susrete u 4 oka Petra Verhovenskog, koji je doduše ostao živ, ali se žurno vratio u Petrograd, a i nije imao razloga da ma koga izvesti o svojim razgovorima koji bi ga inkriminisali. Osim toga, tu je mnoštvo drugih situacija u drugom i trećem delu Zlih duhova koje se mogu ispričati jedino glasom sveznajućih pripovedača. Kako međutim nije bilo vremena da se u prvom delu Anton Lavrentijević zameni sveznajućim pripovedačem, Dostojevski je morao nekako da se snađe. I snašao se izvanredno domišljato. Nastavio je da u drugom i trećem delu pripoveda na izgled istim glasom kao i u prvom. Taj glas povremeno jeste glas Antona Lavrentijevića, ali uglavnom nije, zato što naprosto ne može da bude. Poput šahiste koji u teškoj vremenskoj oskudici nalazi najbolji potez, Fjodor Mihajlović došao do jednog od velikih izuma romanu 19. veka, do skrivenog sveznajućih pripovedača. Tako ga je vešto sakrio da je ovaj ostao nevidljiv bezmalo svim tumačima i čitaocima Zlih duhova koji ostaju u uverenju da im se sve vreme obraća Anton Lavrentijević, uopšte se ne zapitavši otkud ovaj zna i ono što nikako ne može da zna. Pošto je vremenska oskudica jednom prošla i Zli duhovi se konačno pojavili u nastavcima u časopisu Ruski vesnik, Dostojevski je mogao, pripremajući vlastito izdanje ovog dela, na tenane da preradi ceo rukopis i ispriča ga jedino glasno sveznajućeg pripovedača, čime bi otklonio ono čemu je pribegao u iznudici prilikom prvobitnog pisanja romana. No, kao što nije vratio poglavlje kod Tihona, tako nije ni izbacio Antona Lavrentijevića. Reklo bi se da su i ovdje postojala dva razloga da tako postupi, tehnički i suštinski. Da se latio prerade romana, postojale bi dve verzije Zlih duhova, ona iz časopisa i ona iz knjige, a to bi ga uz ostalo dovelo u nepriliku s Katkovom, što mu svakako nije bilo potrebno. Važno je međutim nešto drugo, da je pričanje prepustio samo sveznajućem pripovedaču, roman bi doduše u strogo narativnom pogledu bio ujednačeniji, ali bi se pisac tada odrekao svog izuzetnog izuma. A da je Dostojevskom itekako bilo stalo do novih mogućnosti koje su se otvarale na planu ugla pripovedanja, najbolje svedoči njegovo posljednje delo, Brać Karamazovi, u kome ponovo srećemo pripovedača koji ne može da zna ono o čemu priča, pri čemu iza toga više nije stajala nikakva oluja sticaja okolnosti u kojima je delo nastajalo, već u istinu duboko promišljena narativna strategija. Treći veliki roman Dostojevskog nastao je pune 4 godine od decembra 1868. kada je autor prvi put pomenuo nameru da napiše obimno delo pod naslovom Ateizam, do decembra 1872. kada se u Ruskom vesniku najzad okončalo izlaženje u nastavcima Zlih duhova. Tokom tog dugog razdoblja prvobitna zamisao prošla je kroz mnoge preobražaje. Razbokorila se u petoknjižnu poemu Žitije velikog grešnika, svela se na politički pamflet, dugo bila bez pravog protagonista, obuhvatala delove koji će, ne uvek piščevom voljom, izostati završne verzije. Nijedan drugi roman Fjodor Mihajlović nije toliko menjao, prepravljao, dorađivao, doterivao. Moglo je izgledati da završna verzija iz Ruskog vesnika nije sasvim po volji autoru. Ona nije sadržala najzaključno poglavlje kod Tihona, A i kao da je postojao izvrstan nesklad između prvog dela romana i drugog i trećeg, kao da su posredi dve zasebne, premda srodne i bliske priče spojene u jednu. Ipak, iako mu se ukazala prilika da to, kao i bilo šta drugo, promeni kada je odlučio da sam objavi prvo izdanje Zlih duhova u obliku knjige, Dostojevski je gotovo sve ostavio kao što je bilo u časopisu. Kakvim god da se razlozim upravljao, za njega je to bila konačna verzija romana. Dopadalo nam se to ili ne, ta odluka mora se uvažiti. Priređivači kanonsko-kritičkog izdanja sabranih dela Fjodora Mihajlovića na ruskom izvorniku ispravno su postupili kada su Zle duhove objavili u verziji koju je Dostojevski smatrao konačnom, a poglavlje kod Tihona izdvojili u poseban tom. Ako imamo u vidu isključivo tekste završne verzije i zanemarimo, što nije uvek lako, silnu građu koja je ostala sačuvana iz vremena nastajanja Zlih duhova, delove rukopisa koji su ostali neupotrebljeni, čak četiri autorove radne beležnice, njegovu obimnu prepisku s raznim korespondentima, memoarske zapise Pišavih savremenika, pred čitaocem se ukazuje roman koji se prilično razlikuje od predstave koja se najčešće ima u ovom delu. Zli dusi nisu knjiga o ateizmu, nihilizmu i imoralizmu, kako se to poglavito smatra. Nisu to ni isključivo, ni prvenstveno, već možda tek uzgred. Pre svega drugog, Zli dusi jedan su od najvećih romana, ako ne i najveći, o kobi muške lepote. To je mozaik ljubavnih priča koje sve pokreće muška lepota i koje se gotovo sve tragično okončavaju. Drugačije ne može biti zato što bi ma koji drugi rasplet bio banalan, a od banalnog ne biva velika umetnost. Lepota uništava živote koje dodirne da bi na posledku i sama stradala. Stavrogin se ubija ne zbog toga što je zao, a zao jeste, nego zato što je lep, zato što ne može da spreči kobno dejstvo svoje lepote. Da je samo zao, tu bi pokajanje možda pomoglo, Tihon bi ga možda izbavio. Ali uz lepotu ne ide krivica, pa ni kajanje nema smisla, odnosno nema potrebe za Tihonom. Stavroginova lepota naličije one o kojoj Stepan Trofimović i sam kobno lep muškarac uzvikuje da se jedino bez nje ne može, jer se bez nje nema šta raditi na ovome svetu. One za koju grof Miškin prostodušno veruje da će spasiti svet. Lepota Nikolaja Vsevolodovića, mračna je lepota zlih duhova koji, ušavši u nečiju dušu, ne prestaju da je teraju sve dok se izbezumljena ne sunovrat iz brega u jezero i ne utopi se.